Ir ceturtdiena 2013. gada 23. maijs. Gulbenē sākas novada domas sēde. Tā ir pēdējā šī deputāta sasaukumam. Sēde vada domas priekšsēdētājs Sandra Daudzeņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
Labdien visiem! Mums ir tas gods šodien skatīt Gulbenes novada domas darba kārtības jautājumus mūsu šī sasaukuma deputāta pēdējā domas sēdē.
Darba kārtībā ir 43 jautājumi. Tomēr pirms tam...
Pirms darba kārtības izskatīšanas vārdu ir lūdzis vietnieks.
Gadas runas nē. Es domāju, skaistu brīži ir bijis daudz. Bet dzīvā pārliecību, ka būtu vēl vairāk un vēl skaistāk.
Dienu iepriekš domas priekšsēdētāji bija dzimšanas diena. Ar rozēm viņu sveic ne tikai vietnieks, bet arī citi kolēģi. Pēc tam tiek apsveikti arī vairāki citi deputāti, kuriem aizvadītajās nedēļās arī bija dzimšanas dienas. Viņu vidū Gunārs Ciglis no Zaļo un Zemnieku savienības, kuram ziedus pasniedz kolēģi no vienotības, Tirzes tautas nama vadītāja Alda Alberte.
Un tagad man par dzīvi jāatgrīt. Tā kā nākošajā sasaukumā vairs netiksimies, tad es runāšu tādu dzīvi par atmiņām. Atmiņas mirušā skaistuma valdone, šalkos mums pāri kā palūdens skaļš, svilpos kā strazdi, svilpos kā cīruļi, vīsies ap domām kā vītenis daļš.
Kad ziedi pasniegti, deputāti saka ātri virzēties ar darba kārtības jautājumiem. Pārsvarā viss tiek atbalstīts vienbalsīgi. Gulbenes domē strādā deputāti no vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un reģionu alianses, kurā ir apvienojušies bijušie Tautas partijas biedri. Bet skaidri izteiktas opozīcijas un pozīcijas domē nav.
Kas lūdzu par? Paldies. Pret? Atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalstīgi.
Tomēr diskusijas sākas, kad darba kārtībā parādās jautājums par vietējā muzeja labiekārtošanu. Tiek piedāvāts izstrādāt projektu, lai bijušās mūžas klētī izveidotu muzejam atbilstošu mikroklimatu. Kopējās izmaksas varētu sasniegt 160 tūkstošus latu, bet domai būs jāmaksā tikai mazākā daļa. Pret to iebilst kadreizējās Svedbanka vadītājs Ingrīdas Blūmes tēvs Guntis Blūms, kurš domē ir ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta.
Es domāju, ka viņš tikai tāpēc radies, ka tāda nauda kaut kur bija paspīdējā, ka tas projekts, projekts pats ir mērķis, nevis projekts kaut kādu citu mērķi sasniegšanai.
Blūms uzskata, ka šis projekts palielinās muzeja elektrības rēķinu par 10 000 gadā un prasa muzeja direktorei, kam viņa piedāvā šo naudu atņemt. Tomēr diskusijas izbeidz kadreizējies domas priekšsēdētājs Nikolai Stepānovs no reģiona alianses.
Tas, kas neciena savu valsts vēsturi, neciena savu tautu. Man priekšlikums izbeidz diskutēt un rikt uz balsošanu.
Projekts tika atbalstīts.
Tagad mēs dodamies iekšā tā saucamajā muzejā atklātajā krājumā. Atklātajā krājumā klētī. Šeit otrais stāvs mums nav pieejams apmeklētājiem.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja direktora Valda Vorza ar savu košu sarkano kleitu, brillēm biezā rāmī un enerģisku sparu cīnīties par muzeja attīstību, atsauc atmiņā kadreizējo kultūras ministra Helēnu Demakovu.
No, bet tā jā, mums iecerēja tāda, kad šī te klēts varētu tikt mazlietiņu uzlabot šīs te apstākļi glabāšanas un arī pašas ēkas, un tad varētu viņu cauru gadu apmeklētāju izmantot, varbūt arī skolu jaunatne autentiskā vidē šīs te programmas varētu izmantot.
Iepriekšējos gados bijušajā mūžas kleitī jau ir nomainīts jumts, atjaunots sienu apmetums un grīda, kā arī ierīkota signalizācija.
Redziet, tās pirmās divas kārtas, kas tika veiktas, šie te remontdarbi, neietvēra pilnīgi visas lietas, kas būtu vajadzīgas, lai tā ēka un krājums, kas šeit glabājas, no pienācīgi tiktu aprūpēts. Un
tagad muzeja direktora vēlas, lai šo ēku būtu iespējams izmantot arī ziemā. Par naudu gan Valda Vorza runā nelabprāt.
Ziniet, es labprāt runāju par idejām, bet par naudām, lai paliek atvērts jautājums, jo patiesībā jau daudzim dikti mums ir iecerēs Gulbenē arī attiecīgi gan liels novads. Un
viņa vien piebilst, ka vajadzība novadā vienmēr ir daudz. Tomēr
valsts kultūras piemnekļi ir pelnījuši mūsu ievērību un rūpes jebkurā gadījumā.
Pagaidām gan vecgulbenes mūžas klēts, turpmākais remonts vēl ir tikai iecere, jeb sapnis, kā saka muzeja direktora.
Pār 2008. gada 15. maija...
Nemazāk spraigas diskusijas domas sēdē izraisījās arī par jauno pilsētas ūdensvadu. Par Eiropas Savienības līdzekļiem izbūvētajiem ūdensvadam iedzīvotāji pieslēdzās gausi. Kā uzsver deputāts Blūms.
Daudz, protams, pakalpojums ir kvalitatīvs, ūdens ir kvalitatīvs, arī kanalizācijas pakalpojumi kvalitatīvi, ērti būtu iedzīvotājiem, bet es satārdzināt par tā pieslēgšanās.
Nebūt nav lēta, ir arī cena par kubikmetru.
Lielās pilsētās visur izvien lata, ūdens ar mums ir lats 78, ja? Lats 75 mums ir par ūdeni un kanalizāciju kopā. Tad augstais tagad...
Pieslēgšanās jaunajam ūdensvadam vidē iedzīvotājiem maksā ap 500 latu.
Ar pieslēgšanos tā gluži nav, ka ne. Tas viss ir procesā, ir pakāpeniski pieslēdzis mājas. Nevar...
Tā ir domas priekšsēdētājs Sandra Daudziņa.
Varbūt ne tik strauji, kā mēs varētu vēlēties.
Vaicāta vai gulbeni rēķinās, ka tai varētu nākties atmaksāt Eiropas fondu līdzekļus, ja ūdensvadam nebūs pieslēdzies pietiekami liels iedzīvotāju skaits? Daudziņa atbild, ka daļa atbildības ir jāuzņemas arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas saskaņoja projekta saimnieciski ekonomisko pamatojumu.
Es domāju, ka tā atbildība ir dalīta un ar šo situāciju ir jārēķinās un kopā ir jādomā, ko mēs varam darīt šādā situācijā, ka nevajag to velt uz pašvaldības pleciem.
Interesanti, ka jaunajam ūdensvadam neesot pieslēgusies pat pilsētas slimnīca. Tā ir sava ūdensaimniecība, kas izmaksā lētāk. Un nauda gulbenes slimnīcā ir nepieciešama. Pirms dažiem gadiem tā izveidoja apvienību ar Balvu slimnīcu. Tomēr 2011. Gadā ir izrādījies, ka abas slimnīcas ir iedzīvojušās 100 000 latu lielajā parādā.
Ir tā kā ir.
Tadēļ gulbenē nācās atteikties no neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas.
Neatliekamās palīdzības pakalpojums katrā pilsētā, katrā vietā, katrā slimnīcā nevar nodrošināt. Arī gulbenē mēs pietiekam ilgi pie tā turējāmies, lai būtu. Varbūt tāpēc arī bija tā finanšu problēmas, ar kurām pakāpeniski tiekam galā.
Tagad gulbenes slimnīcā ir traumpunkts, tiek sniegta ambulatorā palīdzība un ir nodaļa cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Sāpīgs zaudējums bija arī regulārās vilcienu satiksmes pārtraukšana, kas arī notika 2011. Gadā. Tagad vilcieni kursē tikai svētku dienās pēc īpašā norīkojuma.
Šobrīd es atrodos Gulbenes dzelzceļa stacijā. Milzu ēkā valda klusums un vilcienu kustības saraksts liecina, ka nākamais vilciens ir paredzēts 23. Jūnijā, pēc tam 20. Jūlijā un vēl pēc tam 7. Septembrī.
Ceļš uz Rīgā ar vilcienu gan aizņem aptuveni 4 stundas, gandrīz 2 reizes ilgāk nekā ar automašīnu. Dzīvību Gulbenes dzelzceļa stacijā ievieš vien slavenais Gulbenes alūksnes bānītis, kas kursē 2 dienā. Atgriežoties pilsētas centrā, kur valda lielāka cilvēka rosība, Rīgas ielā ierauga puķu salonu, kas pieder zemnieku saimniecībai Krāču kakts.
Pērk, puķis vienmēr ir pirkuši.
Daiga Grodna ir puķu salona vadītāja.
Nē, nu mazāk, protams, ja pirms gadiem 5 tur, ojojai, 5, 7, 9 nebija problēma, nu tad tagad vismaz 1-3 puķītes, bet tāpat puķītes pērk, jā.
Veikalā strādā 5 darbinieces. Agrāk esot bijis vairāk, bet krīzes laikā dažus nācās atlaist, saka Grodne.
Jauniešiem jau ļoti smagi darbu atrasti, gulbene arī ļoti grūti.
Gandrīz pāri ielai no puķu salona atrodas arī Gulbenes nodarbinātības valsts aģentūras filiāle.
Šobrīd es atrodos nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiālē, un šeit pie sūdinājuma dēļ ir piesprausta sūdinājumi. Beļģijā tika piedāvāta kravas automašīna vadītāja pozīcija, izklaidētāja, komandu līderi, sporta treneri. Nīderlandē bērnu atpūtas pasākumu organizators viesnīcā Spānijā, baseina pāraudzītāji Maltā, namdari pozīcija Zviedrijā, medicīnas speciālisti radioloģija, psihiatrija, patoloģija Dānijā, fermas strādnieks Somijā un arī metinātais Igaunijā.
Pašlaik Gulbenes novadā ir reģistrēti 1295 bezdarbnieki. Tas ir aptuveni uz pusi mazāk nekā 2010. Gadā. Tomēr skaidrojumi tam vairāki, saka filiālas vadītājs Vladimirs Litviņenko.
Nu, tas varbūt daļēji skaidrojas ar to, ka saka sezonas darbi, jā, un tādēļ varbūt tās pieaugumas. Bet nu, kopumā radītāji, ja tikai tā ņem tāds sevišķi radītājs, nu, samera pozitīvi.
Mirku vēlāk Litviņenko piebilst, ka darba vietu tomēr ir maz. Lielākie novada darba devēji ir kokapstrādes uzņēmums SVF Avoti, tekstilu rūpniecības kompānija Ninhaus & Holtz Letland, kā arī Rankas piens. Tomēr tajos pat labam ir maz brīva vakanču. Dažas vakances gan Gulbenē pašreiz ir pieejamas.
Nu, atslīdzīgs mehāniks arī jāredz, ka pieredze arī uz kravas automobīļu.
Jā, frizērs, galvenais grāmatvedis.
Nu, laborants arī, bet nepieciešama izglītība ķīmijā, darbs.
Bet atgriežoties Rīgas ielā, satieku kādu ģimeni, kura pieturā gaida autobusu. Abi pieaugušie ģimenē ir bez darba.
Ja pieredzes nav, nekur jau arī neņem.
Ģimenes tēvs apgalvo, ka viņam nav oficiālā darba stāža, jo strādājot bez papīriem varēja vairāk nopelnīt. Tomēr tagad bezdarbnieka pabalstu viņš neseņem.
Es esmu bezdarbniekus, man pieņemsim. Darba stāža nav, man nevienu pabalstu nemaksā, jo man darba stāža nav. Viss? To.
Tomēr braukt strādāt ārzemēs, viņš arī negrasās. Pēc mirkļa satieku citu jaunu ģimeni ar bērnu ratiņiem. Pēc 13 gadiem Rīgā viņi nesen ir atgriezušies dzimtajā Gulbenē. Un saka, ka par dzīvi nesūdzās.
Man par cik izglītība ir, darbs ir.
Kādā jomā ir? Nu, tā.
Elektriķis. Latva energo.
Nu, tad jau jā, nu, tad bērns tas ir skatis.
Jā, pusgadiņš.
Pāri ielai uz soļu sēž pensionārs Andrejs Paveskis. Tāpat kā daudziem citiem gulbeniešiem, viņam patīk, ka pilsētas centrā ir izremontētas ielas un daudz kas ir sakārtots. Tomēr pie viņa mājas asfalts esot ļoti slikts.
Lāpa visu laiku. Šogad jau ir 4 reizes lāpīt. Cik tas nemaksā? Un prasi, kad remontēs. Jā, noteikti šogad remontēsim, bet tas jau ir kādi 4 gadi. Kāda tam nozīme visam?
Pensionāram Paveskam labāk patika kādreizējies domas priekšsēdētais Nikolai Stepānovs. Tomēr tagad viņš par Stepānovu vairs nebalsošu.
Jā, bet redziet, kas ir, jāstrādā. Otrties nav jau tā Gulbenē to cilvēku. Tā kā tās 6 partijas vajadzīgi. Pilnīgi pietiktu 2-3 partijas. Vai reāli skatīties uz dzīvi. Ne jau tā kā tagad. Kaut kādas salasīsim un viss.
Blakus ielā savā privātpraksē jau daudzus gadus strādā ģimenes ārsta Rasma Melbiks. Viņu ļoti uztrauc pašreizējā nevienlīdzīgā attieksme pret dažādām sabiedrības grupām.
Protams, īpaša kategorija ir masturīgie, kuri šodien ir lielā cieņa.
No aptuveni 1800 Melbikses pacientiem masturīgā status ir piešķirts vairākiem desmitiem.
Tā nevarētu būt, ka strādājošam ir jāgaida, un viņš nevar dabūt neko. Un tāds, kas nedara neko, nestrādā un arī nestrādās, tam ir viss. Tas
arī... Ģimenes ārstas atrauc arī daudz citas medicīnas sistēmas neiedzības, ko radījusi valsts. Bet par pašvaldību?
Nē, pašvaldība man pilnīgi nekādā ziņā neskar ne pozitīvi, ne negatīvi. Viņi pa mani neinteresējās, nekādas ietekmes, ne labas, ne sliktas, nekādas nav. Es labi jau zinu, kā sauc to priekšsēdētāju, kur šodien dzimšanas diena.
Uzgaidamajā telpā satieku divas sievietes, Olgu un Sandru. Olga ir kopta un nosauļojusies sievieta, kura ik pa brīdim strādā ārzemēs.
Vīram šeit ir alga. Viņš jau kādus 11-12 gadus strādā vienā uzņēmumā, un alga tur aug un ir puslīdz normāla. Bet citur es nezinu, kur te var iet strādāt. Veikalā par 250 latiem, un arī tas droši vien uz papīra. Uz rokas kādi 180 laikam.
80 kakihta.
Olgai ļoti patīk, ka pilsēta ir zaļa un bērni tajā var justies droši. Tomēr gribētos vairāk pasākumu bērniem. Arī Sandra ir līdzīgās domās. Pašreiz viņa ir bezdarbniece un iztiek ar gadījuma darbiem. Vasarā vāc ogas, ziemā āda zeķis.
Uz abām 22 lati mēnesī pašvaldība piešķir, nu un 8 lati bērnu nauda un alimenta nauda. Un pārējo, kā sanāk, tā arī domā pats.
Pašvaldība Sandrai un viņas meitai reizi gadā piešķir 80 latu pabalstu malkas iegādēji.
Kā mēs veiksim šo motivāciju tieši tiem iedzīvotājiem, kas ir pieraduši pie regulāriem pabalstiem un vairs neskatās pēc darba šodien, tā, manuprāt, ir tā grūtākā lieta.
Gulbenes domas priekšsēdētāji Daudziņa saka, ka daļa iedzīvotāji ir pieraduši pie pabalstiem un vairs nemeklē darbu. Šķirstot grāmatiņu ar fotogrāfijām par paveiktajiem darbiem, ko katram deputātam uzdāvināja domas darbinieki, Daudziņa uzsver, ka padarīts ir daudz. Viņa piemin gan brīvpusdienas pirmo 5 klašu skolēniem, gan bezmaksas peldēt apmācību, gan pasākumus senioriem, gan sadarbību ar ārzemēm un par Eiropas līdzekļiem sakārtotu infrastruktūru.
Mūsu kultūras centra atklāšana pēc renovācijas, par ko mums ir bijušas daudz pārbaudes un ir bijusi ažiotāža nevietā. Un tas ir viens no mūsu skaistākajiem, sakārtotākajiem objektiem. Pašiem ir prieks un gandarījums, jo ēka ir kārtībā visa, no jumta līdz pagrabam, pagalmu ieskaitot.
Ar vārdiem pārbaudes un ažiotāža Daudziņa domā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kratīšanas pilsētas domē 2011. gadā. Toreiz aizdomās par krāpšanu tika aizturēts arī domas izpilddirektors Māris Danieks. Lieta joprojām atrodas izmeklēšanā un apsūdzības pret viņu nav izvirzītas. Bet izpilddirektors domē vairs nestrādā.
Un es viņu esmu vienu reizi pa šo laiku satikusi ārpus darbu, un tīri tā sasveicinoties, nav bijis arī laiks apjautāties un aprunāties, kā viņam klājas. Un es arī nesmu sapratusi, vai šis cilvēks ir tiešām cietis, jo tas nebija viegli. Un vai tur bija kāds pamats, man nav zināms. Viņš arī nav teicis, ka būtu kāds pamats.
Aldiņa, pai, pai! Kājas neredzēs! Aldiņa, pai, cilvēk jālim priekšā!
Savukārt pēdējā domas sēde noslēdzās ar deputāta kopīgo fotografēšanos. Kā arī nelielo muzikālo priekšnesumu. Kur strādās nākamajā Gulbenes novada domas sasaukumā, būs zināms jau nedēļas beigās. Ārcums Konakavs, Latvijas Rādio, no Gulbenes.